Vislielākais finansējums – 146 tūkstoši eiro – nepieciešams ielu apgaismojuma elektriskā tīkla rekonstrukcijai dārziņos. Projekta ceturtā kārta paredz rekonstruēt apgaismas tīklu vairākās ielās, kā arī papildu apgaismojumu bērnu spēļu laukumā dārziņu parkā. 128 tūkstoši eiro nepieciešama, lai izbūvētu turpinājumu gājēju un veloceliņam Rīgas centras dārziņi. Velo un gājēju celiņi, kas šobrīd beidzās pie mazjumpravas muižas, pagarinās par 500 metriem. Pa 100 tūkstošiem piešķirt varētu arī Rīgas teritorijas plānošanas grafiskajai daļai un Rīgas transporta attīstības tematiskajam plānojumam.